ชมครับเมื่อวานนี้วันพฤหัสข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ขึ้นหน้าหนึ่งกันทุกฉบับพูดถึงเรื่องจำนวนคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยแล้ววันละ 2,000 คนกลายเป็น 4,887 คนปรากฏว่าในจำนวนนี้มีอยู่ประมาณ 2,835 คนติดเชื้ออยู่ที่เรือนจำหลักๆ ก็จะเป็นเรือนจำหญิงกลางที่คลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่คลองเปรมแล้วก็ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่คลองเปรมเช่นกันข่าวนี้พอออกมาทุกคนตกใจกันหมดเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะมีคนติดเชื้อมากถึงขนาดนี้และแต่ละคนก็ตั้งคำถามท่านผู้ชมถามเหมือนกันหมดเลยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าคนที่ออกจากเรือนจำไปขึ้นศาลพอกลับเข้ามาก็ต้องถูกกักตัวไว้14วันและในขณะเดียวกันคนที่เข้ามาใหม่ถูกส่งเข้ามาในเรือนจำก็ต้องถูกกักตัวอีก14วันเช่นกันทุกคนหาคำตอบไม่ได้นะฮะหลายคนก็บอกว่าเป็นไม่ได้ไหมว่ามีผู้คุมเองเป็นคนติดเล่ามาแพร่ท่านสถานหญิงกลางมีคนติดอยู่ 1,040 รายเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครติด 1,795 รายเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นเป็นเรือนจำหมุนเวียนตลอดเวลาเพราะว่ามีคนเข้าคนออกตลอดเวลาใครก็ตามต้องโทษอะไรก็ตามไม่ได้รับประกันตัวอะไรก็ตามจะต้องถูกส่งเข้ามาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก่อนรวมทั้งหมด 2,835ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรีบเร่งจัดการบริหารจัดการให้ดีที่สุดมีการตั้งโรงพยาบาลสนามที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่เขาเรียกว่าแดน10กับแดน13บางรายมีอาการหนักก็ย้ายออกเพื่อรับการรักษาโรงพยาบาลภายนอกคิดว่าท่านผู้บริหารกรมราชทัณฑ์น่าจะเอาอยู่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่จะเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่เพราะว่าโดยลักษณะแล้วเรือนจำเป็นสถานที่แออัดไม่มีที่จะไปไหนมาไหนได้คำถามก็คือว่าสมมุติว่ากักตัวแล้วดูอาการแล้วไม่มีอาการแล้วกลับไปคำถามจะกักตัว14วันมั่นใจได้อย่างไรว่าหลัง14วันแล้วจะไม่มีอาการหลายต่อหลายกรณีเราเคยเจอแล้วว่ากักตัวครบ14วันตรวจเชื้อแล้วไม่มีแต่พอผ่านไปอีกสัก7วันเชื้อที่ซ่อนอยู่ก็โผล่ขึ้นมาอีกเรื่องนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงนะครับตัวอย่างเรือนจำของกรมราชทัณฑ์นี้มันเป็นตัวอย่างที่ให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วชุมชนหลายๆชุมชนลักษณะก็จะเหมือนเรือนจำราชทัณฑ์เช่นกันคืออยู่กันอย่างแออัดมีหนามซ้ำชุมชนนั้นยังร้ายแรงกว่าเรือนจำราชทัณฑ์เพราะว่าในอย่างน้อยที่สุดวันนี้รู้แล้วว่าที่พิเศษกรุงเทพติดอยู่เท่าไหร่หญิงกลางติดอยู่เท่าไหร่เพียงแต่กั้นไม่ให้เข้ามาใหม่หรือว่ากั้นให้คนในรักษาตัวให้หายก็น่าจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าชุมชนมันแก้ไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่ถูกกักตัวเดินเข้าเดินออกนะฮะตลอดเวลาแล้วออกไปสัมผัสกับคนโน้นคนนี้สถานการณ์ก็เลยอยู่ในสภาพที่ผมเป็นห่วงเป็นใหญ่มากแล้วผมเรียนให้ทราบแล้วว่าคลัสเตอร์คลองเตยนั้นมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันยังมีอีกหลายชุมชนแล้วก็เป็นอย่างที่ผมว่าปรากฏว่ามีติดเชื้อกันหลายๆชุมชนและผมเชื่อว่าทุกๆชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีอยู่เกือบ 2,000 ชุมชนทุกชุมชนจะต้องมีคนติดเชื้ออยู่อย่างแน่นอนที่สุดคำถามคือการปฏิบัติการเชิงรุกของเราจะรุกได้มากน้อยแค่ไหนนะอย่างน้อยที่สุดท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์และท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านก็ให้ความเห็นยืนยันว่าท่านจะปฏิบัติการเชิงรุกคือจริงๆแล้วเรือนจำทุกเรือนจำเนี่ยต้องตรวจเชื้อให้หมดไม่ใช่เฉพาะ 2-3 เรือนจำนี้ตรวจเชื้อแล้วเอาป้ายปิดประกาศเรือนจำนี้สะอาดไม่มีเชื้อเหมือนกับบางเรือนจำเขาติดว่าเรือนจำนี้เป็นเรือนจำสีขาวก็คือไม่มียาเสพติดชั้นใดฉันนั้นเขาน่าจะทำกันแบบนั้นเพราะเขามีเรือนจำตั้งร้อยกว่าเรือนจำท่านผู้ชมผู้ต้องขังเบ็ดเสร็จแล้วร่วม 300,000 กว่าคนพำนักพักอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เป็นเรือนจำที่ถูกสร้างมาเพื่อรองรับใช้คนประมาณ 120,000 คนเท่านั้นเองแต่วันนี้บีบเข้าไปสู้กันได้จริงๆก็ไม่เกิน8หรือ 200,000 นี่ติดอยู่ 300,000 กว่าคนท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายกระทรวงการยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และคนที่เกี่ยวข้องถ้าสมมุติว่านักโทษมีอยู่ประมาณ10คนอาการรุนแรงหรือ20คนอาการรุนแรงต้องส่งเข้าโรงพยาบาลท่านผู้ชมรู้มั้ยว่ากติกาของเรือนจำเป็นยังไงแก้ไขไม่ได้นักโทษ1คนไปรักษาที่โรงพยาบาลต้องมีผู้คุมไป2คนไปคุมแล้วคุม2คนนี้คือ12ชั่วโมงนะอีก12ชั่วโมงมีคนมาแทนอีกก็คือนักโทษ1คนเข้าโรงพยาบาลต้องใช้ผู้คุม4คนถ้า20คนเข้าโรงพยาบาลเอา4คูณไปต้องใช้ผู้คุมประมาณ 80-100 คนจำนวนผู้คุมตอนนี้ไม่พอ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ต้องขังนี่คือเรื่องที่ท้าทายมากและจะทำยังไงส่งไปคนเดียวก็ไม่ได้แล้วถ้าเกิดส่งไปละหลวมนิดนึงเกิดผู้ต้องขังหลบหนีได้อีกเอาละสิกรมราชทัณฑ์จะชั่งน้ำหนักยังไงระหว่างความเป็นความตายของนักโทษที่เป็นไม่สบายจากโรคระบาดนี้กับระเบียบที่ถ้ามันละหลวมแล้วนี่ต้องทำให้หนีได้ถ้าอย่างนั้นควรหรือไม่ควรที่ไม่ส่งตัวไปน่าสนใจมากท่านผู้ชมแล้วโรงพยาบาลสนามที่มีคนอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคนคำถามคือพยาบาลเจ้าหน้าที่แพทย์ซึ่งปกติธรรมดาแล้วเนี่ยเรือนจำราชทัณฑ์เนี่ยจะมีแพทย์จริงๆเนี่ยอยู่ไม่มากไม่กี่คนจะเอาแพทย์ที่ไหนเข้ามาดูก็ต้องใช้พยาบาลดูคำถามก็มีอีกพยาบาลก็มีผู้ช่วยพยาบาลก็คือนักโทษที่ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยทำคุณงามความดีเอามาช่วยงานพยาบาลเท่าที่ผมทราบพวกบรรดาผู้ช่วยในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังไม่มีการตรวจโควิดเลยแล้วถ้าตรวจแล้วเจอว่านักโทษติดแล้วพยาบาลก็ติดด้วยเอาตายแล้วแล้วคราวนี้จะทำยังไงเป็นปัญหาปวดหัวที่ผมไม่อยากจะคิดท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของเราเนี่ยมีอะไรที่ควรที่จะพิจารณาให้ดีๆแล้วเปลี่ยนวิธีการทำงานสมัยจะได้ไหมเปลี่ยนกรอบความคิดเปลี่ยนกระบวนทัศน์คิดอีกแบบนึงไม่ยึดติดกับอัตราของตัวเองเอาผลที่เกิดขึ้นเป็นตัวตั้งผู้ชมก็คงจะรู้จากข่าวแล้วว่าคุณรุ้งปนัสยาก็ติดเชื้อนะครับติดไปถึงพี่สาวแล้ววันที่เพนกวินออกมาคุณรุ้งก็ไปรับเพนกวินติดด้วยหรือเปล่าผมยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะภัยดาวดินไม่ก็ติดเชื้อเช่นกันที่สำคัญที่สุดที่ผมเป็นห่วงก็คือบางครั้งผมอาจจะเสนอว่าเราใช้การเฝ้าระวังดูแลรักษานักโทษที่ติดเชื้อโควิดซึ่งเหมือนกับอยู่ข้างนอกก็คือมีระดับสีเขียวสีเหลืองและสีแดงถ้าเป็นสีแดงนี่ต้องส่งโรงพยาบาลแน่นอนเพราะลงปอดละแต่ถ้าเหลืองนี่กำลังเริ่มมีอาการลิ้นไม่สัมผัสรสไอแห้งตลอดเวลาและสีเขียวอาการยังไม่ออกถึงเวลาหรือยังฮะที่เรือนจำราชทัณฑ์อาจจะต้องใช้สมุนไพรไทยแทนที่จะเฝ้าดูอาการก็ใช้สมุนไพรไทยคือฟ้าทลายโจรรักษาเข้าไปเลยไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขและแม้ทั้งสบคก็ยอมรับว่าฟ้าทลายโจรระงับยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคระบาดได้รักษาไปแทนที่จะมาเดินเฝ้าเอาพยาบาลมาเดินเฝ้าแล้วถามบอกปวดหัวมากปวดหัวเอาพาราเซตามอลแล้ว5วันแล้วคนที่รับประทานยาฟ้าทลายโจรตรวจเชื้อทันทีผมเชื่อว่าหายภายใน5วันเพราะว่าพิสูจน์ไปแล้วนะจากกรมการแพทย์แผนไทยว่าหายแน่นอนถ้าหายแล้วก็จะได้ปล่อยตัวออกไปเอากลับแดนของตัวเองผมคิดว่ามีวิธีนี้วิธีเดียวเพราะการกักโรคไม่ได้เป็นการรักษากักตัวไว้เพื่อรอให้อาการหนักแล้วนำไปส่งโรงพยาบาลแล้วถ้าคุณกักไว้แบบนี้เนี่ยนักโทษ 2,000 คนถ้าเกิดอาการหนักขึ้นมา100คน150คนออกไปอยู่โรงพยาบาลข้อแรกก่อนจะไปโรงพยาบาลไหนล่ะ150คนอ่ะข้อที่2เอาละมีโรงพยาบาลรับได้อ่ะไป1คนต้องมีผู้คุม4คน150คน600คนผู้คุมเอาคนที่ไหนไปเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการติดเชื้อที่กรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำอาจจะเป็นมูลเหตุอันหนึ่งก็ได้มั้งที่สามารถจะทำให้การตัดสินใจที่จะใช้ภูมิปัญญาไทยคือฟ้าทลายโจรเข้ามารักษาซึ่งผมว่าเป็นข้อดีเพราะว่าคนเป็นพันๆคนสามารถจะทำงานวิจัยตรงนี้ได้เลยหลังจากที่รักษามาแล้ว309คนแล้วถ้ายืนยันอีกว่าพันคนที่อยู่สีเขียวรับประทานสมุนไพรไทย4มื้อเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้ว5วันหายหมดอ้าวมันก็เป็นเครดิตจากเครดิตตรงนี้ก็จะไม่มีใครกล้ามาว่า309คนมันน้อยไปอันนี้ผมมีพันกว่าคนผมฝากให้คิดนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับ